jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, pomaže Bog. Već je posvećeno poeziji i pjevanju uskustva Slavka Jeknića, otvorio je pjesnik profesor srpskog jezika i književnosti Bogić Bulatović. Kako pjesnik i guslar mogu biti jedno, najbolje je iskazao Vuk Karadžić kada je rekao: ko znade 30 pjesana na izust, lasno mu je 31. ispjevati, ako je za toga posla. Slavko je uvjerio nas je za toga posla.
Poštovana braće i sestre, zahvaljujem što ste mi dali priliku da u vremenu segregacije i apartheida na nezaboravljenom jeziku naših predaka, dok me zapljuskuju hladni talasi govora haldejskoga, u ovom katakomnom domu kulture kažem nekoliko riječi o poetskom izrazu i pjesničkoj poruci gospodina Gorštaka Slavka Jeknića. Ako bih morao jednom riječju, odnosno jednom sintagmom opštosti da obujmim literarni izraz i poruku pomenutog pjesnika, onda bih u sve nedostatke koje sa sobom nosi klasifikacija, sistematizacija i determinacija jednog štiva, opredijelio se za sintagmu zavičajni pjesnik. Ovdje zavičajnost podrazumijam u makar tri dimenzije, odnosno tri ravni. Prva, najočiglednija ravan zavičajnosti u pjesničkom dijelu Gorštački kodeks časti tiče se pjesnikovog izbora tema i motiva koji su tjesno isprezi sa pjesnikovim užim i širim prostornim zavičajem, mjestom njegovog rođenja, sa toponima njegovog djetinjstva, sa visoravnima, podnožjima i vrhovima gdje su pohranjena tijela njegovih predaka. Ove lokalitete, gradovi, prostranstva i kada ne pominje direktno, pjesnički subjekat ih imenuje posrednim sredstvima, aluzijom, riječima gorštačke patine, arhajskom tradicijom, brđanskim koloritom, ritmom muških pjesama. Ovo se naročito odnosi, recimo, na izuzetni ciklus proviđenje. Prorok, kažu da je rođen u nekom zbjegu sa žigom vučijeg zuba na ruci. Ljudi su se čudili njegovom biljegu dok su planinom vijali vuci. Klevetar, njemu su oružje kletve bile i mjesto sablje skidale glave. Kad bi mu riječ metu pogodile, tu više nije ni salo trave. Kada kažem da smo se sreli sa zavičajnim pjesnikom i po vremenskoj dimenziji, onda računam da se pjesnički subjekat vratio, odnosno da bivstvuje u davno prošlom vremenu, u opasnoj, uzvišenoj epskoj zbilji jabučila Mojkovca, Smajlage, starog i novog Kosova. Ono je u ovoj poeziji dominantno i iz tog vremena je pjesnik ispilio, njemu se kroz ovaj izraz vraća i nadopušta nijednom trunu ni tračku iz porazne ovo vremene zbilje da ga natruni, da ga oprli. Na koncu, da nešto kažemo i onoj trećoj ravni, odnosno dimenziji pjesnikove zavičajnosti. Ono je vertikali koja tožestvuje i bez koje ne bi bilo ni svijeta, ni iskre, tajnstvene. O moralnom zavičaju pjesnika, o njegovoj mjeri i metru, o njegovoj harmoniji. Ciklus kodeks Gorštaka stoji u zbirci kao vododjelnica, kao kakav stup, kao kakav stožer oko koga su se sadinule riječi ove zbirke. Omenuti ciklus pjesnik je zidao od obutaka, od biserja narodne pameti iz danina i svog umjeća, od sentenciji pastira, hajduka, žrečeva i svog bola i čežnje za neprolaznim i nedohvatnim visinama herojstva i sjaja. Pjevanje gorštačkoj časti, gorštačkoj vjeri, gorštačkom životu, poštenju, borbi, običaju, gorštačkoj tvrdoj riječi i srcu mekom, poziv na povratak moralnom iskonu, ishodištu sebi. To je pjesnikov odgovor na vrijeme palih ljudi, palih anđela, zaboravljenih puteva ideala, na vrijeme pogubljenih orijentira, poljuljenih zvijezda, zatravnjih počela i popljuvanih načela. Odgovor vremenu u kojem se nepodošljiva lakoće množi, kada se bljutava servilnost preporučuje, a svaki poziv na čas, princip, dostojanstvo i slobodu pojedinci naroda žigoše, osuđuje i progoni. Odgovor vremenu u kojem se kopanje rake objašnjava kao pokušaj kopanje starih ratnih sekira, a poželjno je često neophodno kremiranje na tradicionalan način. Odgovor vremenu u kojem nema Žerajića, Principa, Gaćinovića, a sve više Smrdića, Šerbulića, Žutilova. Ovaj odgovor nije ogoljen, nije lišen otmenosti, nije priziman, nije bez univerzalne tižine i značenja. Odnosi se na naše, ali na sva vremena u kojima čovjek nije opstao kao čovjek. Odnosi se na ona vremena i na ona iskušenja kojima nećemo biti naredni na gorštački, orlovski način. Kao što je Noe sabrao par od svake vrste ne bi li spasio svijet, tako i Slavko Jeknić pokušao ovaj ciklus da smjesti vjekovni Srbinov smisao i cilj i sačuva ga od potopa zaborava. Zabojati se da živimo u vijeku u kojem imamo posljednju šansu da kao narod sa dugoštačkim kodeksom časti vratimo se u utrobu gusala kao kakvu barku. Ako to ne učinimo, teško da ćemo dočekati vrijeme bijelog goluba, maslinove grančice i duge.
Veče poezije i gusala Slavka Jeknića vodio je profesor Ivan Lukovac.
Knjigama i pjevanju Slavka Jeknića govorio je i poznati publicista, novinar Udo Simonović.
Kad me nedavno pozvao Slavko Jeknić i javio mi da je objavio dvije nove knjige, iskreno sam se obradovao kao što se uvijek obradujem kad čujem da je neko objavio knjigu, a kad je još u pitanju prijatelj, brat po srcu i duhu, onda je to dvostruka radost. Naravno, objeručke i iz prve sam prihvatio da govorim večeras ovdje o knjizi Slavka Jeknića, ali kako je vrijeme odmicalo, odnosno kako se primicalo ovo veče, mene je sve više poduzimao neki strah i neka strepnja. Nije lako doći večeras ovdje, stati pred uskoke i drobnjake, pred krnjojelce i govoriti. Znate, ima ono, ako misliš da se nadigravaš, nemoj ići u Makedoniju. Ako misliš da se nadpjevavaš, nemoj ići u Bosnu. A ja bih rekao, ako misliš da držiš govore, da se bakćeš istorijom, politikom, govorništvom, ne idi u uskoke i drobnjake da jada nijesi. Upravo to je bio moj strah i strepnja šta večeras ovdje da kažem i kako da vam opišem tu novu knjigu Slavka Jeknića koja je evo večeras stigla pred nas. Ja, naravno, najviše volim da govorim ovako, da kažem, bez teksta, bez koncepta, ali noća zaista nisam smio da prihvatim taj rizik, vjerovatno i zato što sam imao premalo vremena da pročitam i prokuvam ovu knjigu Slavka Jeknića, pa sam ja zato i napisao to nešto malo što hoću da kažem, što će biti više pokušaj moj da vas nagovorim da se latite i pročitate ovu knjigu. Za početak mi se nametnulo da vam pročitam samo jedan pasus koji može biti moto ove knjige. Slavko ga nije stavio kao moto, ja bih rekao da je ovo upravo sažetak knjige. On u ovom pasusu kaže: pred prirodom i njenim strašnim moćima čovjek prosto zanemi i osjeti koliko je nesvršen i nemoćan, da njome sasvim ovlada i podčini je sebi. I tako vekovima čovjek ne odustaje, a priroda se buni i preti. Tako se priča o borbi čovjeka i prirode vraća na početak. Upravo je to sažetak ove knjige. A evo šta sam ja zapisao dok sam iščitavao, moram reći opet na brzu ruku, jer ovu knjigu treba čitati i vraćati joj se. Ovo nije knjiga za jednokratnu upotrebu. Kad sam jednom pitao Mihajla Lalića koliko u njegovim dijelima ima stvarnosti realnog života, a koliko njegove mašte i fikcije, kazao mi je da je cjelokupno njegovo djelo u stvari preslikana stvarnost, odnosno da je on u svom stvaralačkom postupku uvijek imao mnogo više muka kako da odbije ponešto od onoga što mu je život i realnost nudila, jer je to uvijek bilo više od onoga što i najmaštovitiji pisac može da stvori u svojoj radionici. Ove misli jednog od najvećih proznih pisaca koje je iznjedrilo ovo ne samo crnogorsko i jugoslovensko podnebesje, sjetio sam se ovih dana kad mi je do ruku došla nova knjiga Slavka Jeknića Rodoslov Zuvača. Ja zaista nijesam siguran kako da krstim, u koji književni rod da svrstam ovu neobičnu knjigu, ovaj, kako je naziva pokojni Momir Vojvodić, Slovoplet jave i sna. Nijesam siguran da li je to treći Jeknićev roman ili, što mi se čini priličnijim, zbirka lijepih, klasičnih, kratkih novela, lanac priča iz njegovog rodnog kraja. Povezuje ih jedna motivska nit, priča, legende o zduvačima koje i danas žive u jednom kraju. Pisac ga posebno ne imenuje i ne naglašava, ali je lako prepoznati da je to njegov rodni kraj, prostor Uskoka i Drobnjaka. Nije naravno bitno da li se najnovija Jeknićeva prozna umotvorina uklapa u neke književne kalupe i šeme, on se time očigledno nije ni opterećivao, ali je važno odmah reći da je on ovom knjigom dopunio veliki zbornik djela motivisanih legendama i narodnim predanjima i obogatio veliku biblioteku djela posvećenih durmitorskom kraju. Stvaralačka znatiželja je ne prvi put i njega zavela u tamne vilajete pod durmitorskih nevidboga, u tajnovite nedohode i slomovrate, namamila ga da zaviri u nevidio, ne samo u glasoviti kanjon Komaljnice koji se tako zove, već prije svega u nevidio čovjekove duše, u zaumni svijet mašte čovjeka ovog podneblja. Prvim stranicama, prvim pričama o zduvačima, ljudima obdarenim posebnim očima, onim koji u sebi, kako veli Jeknić, sjedinjuju snagu ljubavi i silu moći, autor nas za trenutak vraća u glišićevsko vrijeme, ali ubrzo postaje jasno da je to prividno, da je to samo osnova za potku razuđene priče koja seže do naših dana. U suštini, Jeknićeva priča o ljudima koji se rađaju u bijelim i crvenim košuljicama, imaju nadprirodne moći, jedni koji svoju snagu i moć koriste da zaštite nemoćnike i nevoljnike, drugi da im što više napakoste i zatru ih, predstavljaju simboličnu, na neobičan način ispričanu istoriju o vječitom sukobu dobra i zla. Bez uplitanja u duboka i svestrana razmatranja tog sukoba koji traje od iskona, traženja njegovih korijena i uzroka, Jeknić u svojoj knjizi tu negdje nad kanjonom ne vidio, postavlja dva međaša, dva kamena oslonca na koje se naslanja i temelji cijela njegova poetska građevina. Na jednoj strani je priča o bijelom zduvaču Marku, dobrotvoru
izvoru i moćnom zaštitniku koji umije i može sa svakom silom i nevoljom, koji zna lijek za svaku boljku čovjeka i njegovog mala, na drugoj o Uglješi, rođenom u crvenoj košuljici i obdarenom zlotvorstvom i zloumljem i spremnom da svakome napakosti čimu se ukaže zgoda, čovjeku koji, što bi narod rekao, do podne mrzi sebe, od podne i sebe i drugog. Iako priču o njihovom zduvačkom ratu ne razvija šire, ne detaljiše o njihovim sukobima i borbama do istrebljenja, oni ostaju prisutni u priči do kraja knjige i sve se u suštini vrti u tom krugu. Jeknić će taj sukob iz davnih vremena preseliti u ovovremene okvire, u period poslije Drugog svjetskog rata i u velikom gradu daleko od rodnog kraja ukrstiti puteve i sukobiti njihove potomke. Na jednoj strani je Uglješin čukun unuk Strahinja, sin švapskog špijuna Joje, koji je na krilima tog najnečasnijeg posla kojim se ljudi bave nekako dogurao do visokog oficirskog čina i položaja, ali i doživio strašnu sudbinu po onoj narodnoj, silom poštovan, na kraju popljuvan. Njegov sin, nažalost, nije ništa naučio od toga kad je postao nadređeni rukovodilac u bolesnoj želji crvenog zduvača da vlada i čini zlo ljudima, da bude neprikosnoveni gospodar. On se sudara sa stamenim, pribranim i nepokolebljivim ognjenom čukun unukom bijelog zduvača Marka. Kad taj sukob dospije do usijanja, kad Strahinja shvati da ne može da pobijedi i pokori ognjena, a ognjen otkrije da se njegov protivnik davi u kaljuzi sopstvene nemoći i kompleksa, pisac priču vraća na početak, dovodi ognjena u rodni kraj gdje on otkriva ne samo ko je i od koga potiče Strahinja, nego i cijelu seriju drugih zanimljivih priča i istorija o sudbinama zduvača, vještica i vilenjaka. Nadam se da sam već ovim što sam do sada kazao dovoljno izazvao i raspalio vašu znatiželju da pročitate ovu zanimljivu knjigu. I neću dalje otkrivati detalje, ali želim da istaknem da su se meni posebno dopale dvije priče, priča o zduvaču Ratku i psu Zeljovu i ona o gazdi Naodu i njegovom vilovitom konju Putanju. Za kraj ću kazati još samo ovo. Od svih biljega života, od svih tragova koje čovjek ostavlja u svom bitisanju, i za mene su najljepša tri, dijete, kuća i knjiga. Od svih je, barem se tako meni čini, najsigurnija knjiga, jer i potomci će jednom biti nečiji preci. I kuće imaju ograničen vijek trajanja, a samo je knjiga vječna. Tvrdo sam uvjeren da je Slavko Jeknić već u svakom pogledu časno ispunio svoju životnu misiju, a ovim dvijema knjigama kojima nas je noćas obradovao, samo je ponovio i utvrdio taj, kako ja vjerujem, najtrajniji trag i dokaz da se imao rašta i roditi. Naravno, to mu ne daje za pravo da odloži pera.
Lukovac najavio je i gosta, odnosno domaćina u ovom slučaju, Slavka Jeknića.
Dakle, Slavko Jeknić tada, na taj način sam ga, da kažem, obnovio to naše prijateljstvo, da sam ga prvi put vidio na javnoj sceni. On je dakle tada mogao imati 24-25 godina, ako je to nekoliko godine prije snimao, onda čak i toliko. Dakle, on je, ovdje kaže u njegovoj biografiji, nastupao u televizijskoj seriji Vuk Karadžić, pozorišnim predstavama Gorski vijenac, kad se deli sreća i nesreća i druge. Slavko je, ja znam da vi to znate, narodni guslar i prvak Srbije i Saveza srpskih guslara. Piše poeziju i prozu. I ajde da vas malo ugnjavim da kažem koje već knjige on objavio. To je roman Snovi i sinovi Ilije Ćirova, roman Krst Gligura Mučelice, zbirku pjesama Šapat uskočkih trava, zbirku pjesama Posveta bratstvu Jeknića, zbirku pjesama Slobodarska zdravica, romansirane priče Planinske tajne, zbirku pjesama Melodije srca i roman Rodoslav Duvače. Ovo što je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ovo i nije neka pretjerana, rekao bih, naročita referenca, ali znam da je Slavko već više od 20 godina u tom poslu i znam da je visoko pozicioniran. Eto, a sada bih posle ove, rekao bih, dosadne i duge najave prepustio riječ našem večerašnjem čovjeku koji nas je okupio, pa da kažem i gostu i domaćinu u isto vrijeme, čovjeku koji će vam se obratiti, koji će vam reći par riječi.
Dobro večer svima. Pošto vrijeme dozvoljava, daću sebi za pravo da bi još malo približio ovu tematiku oko mojih knjiga Ljudi zduvači. U vrletnom selu u podnožju Potajskih vrata početkom prošlog veka živeo je neobičan starac. Sve je na njemu bilo uzvišeno i tajnovito. Imao je blag, gotovo svetački lik koji je odražavao skladnost duha i tela. Od starčevog zvižduka ili tiho izgovorene reči zatreperila bi svaka travka i živuljka u njegovoj blizini i pokorno se podrađivale njegovoj volji. Njegova moć bejaše satkana od vere u višu istinu i pravdu. On je rođen kao zduvač i jedan od onih koji još uvijek nose prevagu nad silama mraka i tame. Ljudi goštaci još pamte njegove reči. Samo oni stanovnici zemlje, rođeni u bijelim i crvenim košuljicama, sačuvani u tajnim skrinjama ili kovčezima sakrivenim od dnevne svjetlosti i pogleda, znaju tajnu svog dolaska na ovaj svijet. Oni su na izgled obični i neprepoznatljivi među drugim ljudima, a svakako obdareni i posebiti, jedni u sebi nose Božju snagu, znanje, ljubav i moć, a drugi žig sotone i prokletstva. Svuda su oko nas prikriveni i tajnoviti, moćni i magični, prokazani i prokleti. Tako se nastavlja borba koja traje neprestano između ljubavi i mržnje, svjetlosti i tame, dobra i zla. A oni drugi, koji su rođeni pod okriljem sotone, čine zla i strahote i kao zastupnici sila tame i mržnje kojima su opredijeljeni, truju i ruše sve ono što u sebi nosi i prima Božju ljubav. Rođeni u đavoljem znaku, podređeni silama mraka, nanose štetu svima oko sebe. I ko će znati koliko puta su ljudi bili svjedoci nepoznatih borbi i sučeljavanja među njima, a nesvjesno su viđeno i doživljeno pripisivali svojoj mašti ili shvatali kao slučajnost i priviđenje. Ljudska sudbina je povezana s tim, jer samo bili zduvači mogu sačuvati jezgro istine i ljubavi na kojima mora počivati svijet. I dokle god sile mraka i nepravde budu nadjačavale sile istine, pravde i ljubavi, na zemlji neće biti mira i slobode, a ratovi i razaranja će biti naša sudbina. Tako, početkom prošlog veka, u udaljenom planinskom selu, govoraše mudri starac, zagledan u mladi mjesec na nebu iznad planine. Onda zadovoljno reče: ove noći, pod sjajem mjesečeve mladine, nedaleko odavde, u kući pod omarom, u sobu čiji prozor je okrenut istoku, rodit će se još jedan od odabranih. To muško dijete što će se noćas roditi, postaće veliki čovjek. On je predodređen da bude zaštitnik ljudi goštaka i čuvar svete tajne. Njom će se rukovoditi i pravdu sprovoditi. U njegovom tijelu bit će velika snaga, a u očima neopisiva moć. Njima će sve ljudske tajne i misli čitati kao iz knjige. Taj čovjek će biti vidar ljudskih duša. Na lijevoj mišici imaće biljeg u obliku srca. Taj Božji žig ljubavi i moći čuvat će ga od sila tame. Vodit će velike borbe sa ljutim protivnicima. To će, sinko, biti borba na život i smrt. Moram pročitati. U Mojkovačkim gorama, kroz snijeg i mećavu uskočke čete, u zoru krenuše ka vrhu planine, gazeći bespuća i visoke namete, na Mojkovac hitaju preko Sinjavine. Uskoci predeče do cilja stigoše i zauzeše bojne položaje, na rov vojnički barjak podigoše, svjesni da će noć ova dugo da traje. Gora se povija pod naletom vjetra, studen okiva jelove grane, uskoci u rovu, a snijeg 2 metra, brane Mojkovac sa sjeverne strane. Planina huči, mećava zavija, nosi pred sobom namete snijega, vjetar grane snažno lomi i savija, a ljudi se bore protiv zla gorega. Vuci se dozivaju negdje u daljini, pogibiju veliku kao da slute, noć ponovo pada u svojoj bjelini, na ljude u rovu napola smrznu. Dok pusto zimska svuda caruje i srce u srcu puca od zime, komanda u rovu glasno se čuje, Švabe su blizu, računajte s time. Ruke u njedra i zatvarača s njima, grijte da se od mraza igla ne zaledi, bajonet na pušku i bombu ko ima, za borbu u prsa i nož vrijedi. Božić će uskoro nama stići, čim zora svane treba jurišati, iz rovova vojska hitro će se dići, svi ćemo složno Švabi kidisa. Čovjek dok juriša, zimu ne osjeća, u jurišu, brate, lakše su i rane. Tako drug druga hrabri i predosjeća da će da se gine čim zora osvane. Čim osvane Božićina zora, uskoke, sloboda ili smrt čeka. Svjedok će biti Mojkovačka gora, zato su ovdje stigli izdaleka. A kad osvanu, magla se podiže, srca goštačka ko jedno zakucaše, vojska se na juriš iz rovova diže, topovi i mitraljezi gorom zapucaše. 3 dana se čula jeka planine, od eksplozija, bombi i granata, zemlja se tresla sve do Sinjavine, to uskoci brane Mojkovačka vrata. Srbijo, Srbijo naša, carice Balkana, ponosita srpskom srcu draga, biteškom si slavom ovjenčana, zemljo slobode najvećega blaga. Srbijo majko pravde i istine, zemljo voljena prepuna ljepota, za tvoju ljubav Srbina rado gine, ime je tvoje skuplje od života. Srbijo, zemljo gora i planina, što visinom čuvaju tvoje granice, ti hljebom hraniš svakog Srbina sa polja tvoje široke ravnice. Srbijo, majko ponosnih sinova, što himnu Bože pravde vole, tvoj grb i 4 slova Srbinova, zastavu, trobojku i srpske simbole. O tebi pjevam, zemljo voljena, što s ponosom nosiš vijekove mnoge, nek te Gospod čuva za sva vremena, carice viteška, mira i sloge. Ponosno kličem i sve glasa, nek vječno živi majka Srbija, na poljima njenim žito nek klasa i sunce slobode nad njom nek sija. U planinama iznad plavog mora, gdje oblaci teški zapinju za brda, tu vjekove nabraja naša Crna Gora, otadžbina slavna, djedovina tvrda. O tebi pjeva moja Crna Goro, zemljo viteških ljudi i gorštaka, ljepotice naša i rumena zoro, kolijevko velikih ljudi i junaka. Tvoje su gore, planine i klanci, predaka naših bili utočišta, tu su Crnogorci, baš kao Spartanci, branili svoje kule i ognjišta. Sa tvojih planina do Jadranskog mora čuje se pjesma slobodnih sinova, nek živi viteška Crna Gora i čuva gnijezda svojih sokolova. Zato ti pjeva, zemlja srcu draga, da živiš u miru vjekove mnoge, nek sinova tvojih pamet i snaga budu luče mira, slobode i sloge. Zasijaj kruno Dušanova. Zasijaj zlatna kruno Dušanova, obasijaj tamu na polju Kosovu, jer to je sveta zemlja Srbinova, iz nje nas kosti predaka zovu. Obasijaj srpske crkve i svetinje širom otetog polja Kosova, ozari duše srpske sirotinje što gine i strada od crnih orlova. Niko na ove ljude ne gleda što žele biti svoji na svome, sila i nepravda Srbima ne da da mirno žive na polju tome. Smiluj se, Gospode, Srbin te moli za opstanak na svetom Kosovu polju. Spasi naš narod i ne dozvoli da opet srpsku djecu kolju. I tebi se molimo, o majko presveta, ogrej nas toplinom božanstvene duše, spasi nas nepravde i moćnika svijeta, ne daj da nam srpske svetinje ruše. Imam veliku čast i zadovoljstvo što sam večeras u ovom biranom društvu, u ovom našem viteškom domu, u ovoj biblioteci Matice Srpske, gdje se piše, razmišlja i govori srpskim jezikom. U neviterskom dobu kako je naš, u vremenu tehnike i tehnologije, teško je naći prave sagovornike i ljude koji su predani tradiciji, čojstvu, poštenju i svim onim odrednicama našeg gorštačkog kodeksa časti, po kojem su živjele generacije naših predaka, onako kako su oni razmišljali, kako su se borili za opstanak, kako su živjeli, kako su savjetovali mlađe generacije i svemu onom što ih je činilo velikim i u duhovnom smislu neprolaznim ljudima. Ja sam posebno srećan što mi se pružila prilika da imam, da kažem, tu mogućnost da kroz svoje knjige budem na neki način nasljednik ili neko ko piše o tim ljudima, ko želi da što više toga vrednog, značajnog i neprolaznog, kažem, bude zapisano. Mudri ljudi kažu da rečeno odlazi, a zapisano ostaje. Ja sam naklonjen toj, da kažem, odrednici i želim makar onoliko dokle se budem smatrao sposobnim da o tome pišem i da, ovaj, kažem, se vraćam svojim korijenima, svojoj tradiciji i svemu onome odakle većina nas potiče.
Tek, reče Slavko da je ovo kraj, ja bih rekao da je ovo početak kraja. Ovako ćemo sad. Na samom kraju neko bi ko se malo bavi književnošću rekao da je epika potrošen književni rod, ali nije to baš tako. Sve ono što smo veliko mi u našoj poeziji stvorili ili uglavnom sve stvoreno je na tom epskom polju. Mi smo se noćas Slavkovom poezijom i prozom malo epikom i dadahnjivali, pa neće ovo tek tako da se završi. Kao što znate, kaže vladika Rade, što uteče ispod sablje turske, što na vjeru pravu ne pohuli, što se nekće u lance vezati, to se zbježa u ove planine da ginemo i krv prolivamo i junački amanet čuvamo divno ime i svetu slobodu. Dakle, kad je Petar Perunović, čuveni guslar iz Drenovštice, iz Pešivaca, odstupao sa srbijanskom vojskom kroz Albaniju, svako malo je uđimo gusle i bodrio onu ojađilu vojsku. Nekim čudom, kao što i ta vojska ili jedan njen dio preživio, preživio je i Petar Perunović, čuveni Perun. Završio se rat, došlo je ujedinjenje i naši iseljenici Srbi pozvali su Peruna da ide u Ameriku. U Americi je, kao što znate, živio Nikola Tesla, otac, odnosno sin Milutina, otac mu je bio Milutin, dakle sveštenik iz Like i Smiljana, Srbin. I kad je Perun uzeo gusle i zapjevao Nikoli Tesli, Nikola je, kažu, plakao ko malo dijete. Nema instrumenta, nema te muzike na zemlji koja pogađa nas dušu kao što pogađaju gusile. Uz usile, kao što smo već rekli, ispevana naša najveća poezija. Pa i ti Vukovi pevači, kako ih Vladan Nedić naziva, i starac Milija, i Filip Višnić, i Tešan Podrugović, i Hajduk Stojan Lomović, i njih, i puno njih još, oni su bili, osim što su bili guslari, bili su i pjevači. Oni su pjevali ili su pjesme sastavljali onako, što bi se reklo, na licu mjesta. Nećemo mi noćas ovo završiti, a da Slavko Jeknić ne uzme gusle i ne zapjeva, jer to će konačno biti kruna ove naše večeri. Dakle, kaže su Crnoj Gori, još ne znate šta ste učinili dok čujete od vješta guslara. Dakle, Slavko Jeknić.
bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore do novog susreta. Pozdravlja vas Slavko Živković.